Dëgjues të nderuar mirëmëngjesi, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit ju sjellim një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar zhvillimet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me urdhrin e gjykatës themelore, policia e Kosovës ka arrestuar tre deputetë të lëvizjes vetëvendosje: Albin Kurtin, Albulena Haxhiun dhe Donika Kadaj Bujupin. Ata akuzohen për përdorim të mjetit të rrezikshëm, përkatësisht hedhje të gazit lotësjellës në seancat e kuvendit. Deri tek arrestimi ka ardhur pasi që të njëjtit nuk janë paraqitur në gjykatë. Lideri i vetëvendosjes, Visa Rymeri, ka njoftuar përmes një postimi në Facebook se të tre deputetëve u është shqiptuar masa prej 30 ditësh para burgim. Më shumë hollësin nga Zjadi Ngashi.
Policia Kosovës ka arrestuar deputetët e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, Albulena Haxhiu e Donika Kadaj Bujupi. Ata janë arrestuar në bazë një urdhër arresti të lëshuar nga gjykata themelore në Prishtinë të mërkurën pasi të njëjtit nuk janë paraqitur në seancën gjyqësore. Një skenë dramatike ka ndodhur gjatë arrestimit me forcë të deputetit Albin Kurti në hyrje të kuvendit të Kosovës, ndërsa po shkonte në seancën plenare të kuvendit. Aty deputetët e vetëvendosjes e kanë kundërshtuar arrestimin e tij, duke u shtyrë me policinë, e cila ka përdorur edhe sprejin djegës për t'i larguar ata. Menjëherë pas arrestimit me forcë të Kurtit ka reaguar Visa Rymeri, kryetari lëvizjes së vetëvendosje. Ai ka konfirmuar se të arrestuar janë edhe deputetët Albulena Haxhiu e Donika Kadaj Bujupi. Sipas Rymerit, veprimet të tilla të organeve të drejtësisë dhe të sigurisë janë me prapavijë politike.
Pra, tre deputetët ishin duke ardhur në seancën e cila është thirrur për sot, si vazhdim i seancës që filloi dje, ku këta tre deputet morën pjesë dhe sot erdhën që ta vazhdojnë atë seancë dhe u penguan nga policia në hyrje këtu, përmes një brutaliteti në të cilin e psuan edhe disa deputet tjerë të lëvizjes vetëvendosje. Kjo është edhe një rast ose vazhdimësia një përndekje masive dhe gjithë përfshirëse që ka filluar ndaj lëvizjes vetëvendosje veçanërisht kohëve të fundit me dënimin e katër aktivistëve tonë me 21 vite burg pa kurfar prove e as dëshmie dhe pastaj me këtë vazhdim të këtij gjyqi të padrejtë kashi deputetëve të lëvizjes vetëvendosje në këtë rast për shkak të protestës sonë me çështje e mbrojtjes së suverenitetit të Republikës dhe integritetit territorial të vendit.
Pas arrestimit të tre deputetëve të lëvizjes vetëvendosje ka reaguar edhe kryeministri i Kosovës Ramos Haradinaj. Ai ka shprehur keqardhje për atë se çfarë u ka ndodhur deputetëve të kuvendit. Haradinaj ishte pjesë e opozitës bashkë me lëvizjen vetëvendosje, kur me gaz lotësjellës po pengoi ratifikimi marrëveshjes së demarkacionit të Kuvirit me Malin e Zi. Ai edhe tash beson se bashkë me vetëvendosjen e kanë kundërshtuar me të drejtë këtë marrëveshje, por ka këshilluar deputetët e vetëvendosjes se ata duhet të paraqiten në gjykatë.
Mendojmë se ai veprimi i atëhershëm i kundërshtimit ka sjell efekte të mira për vendin. Ekziston një dallim në çështje të procedurave. Pse? Kundërshtimi ka qenë politik dhe është i pastër politik, pra nuk është shumë në rend dhe ligj. Ndërsa qëndrimi aleancës atëherë ka qenë që me qenë që është kundërshtim politik, e se është kundërshtim ligjor me ju përgjigjë organeve të rendit dhe drejtësisë. Pra këtu ekziston një dallim. Unë mendoj që deputetët që kanë pas kurajon edhe vetëdijen me i kundërshtu, nuk kanë pse mos mu paraqit edhe në polici dhe në gjykatë, që ata s'kanë bërë kur gjo, që meriton me unë shef.
Ndërkohë edhe shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdulla Hoti, tha se këto pamje si sot nuk do duhet të shiheshin më në rrugët e Kosovës.
Unë besoj që ngjarjet e tilla dhe pamjet e tilla nuk duhet të përsëriten, por unë i ftoj gjithë që të nënshtrohen sundimit të ligjit dhe të respektojnë organet e drejtësisë, të kërkohen drejtësinë përmes rrugëve ligjore dhe kushtetuese.
Tre deputetët e vetëvendosjes, Albin Kurti, Albulena Haxhiu dhe Donika Kadaj Bujupi, akuzohet për siç thuhet përdorim të armës ose mjetit të rrezikshëm, përkatësisht të hedhjes së gazit lotësjellës në kuvendin e Kosovës dhe pengim të personit zyrtar në kryerje të detyrës zyrtare. Në disa seanca, ata kanë hedhur gaz lotësjellës në kuvend për të penguar zhvillimin e seancave plenare në të cilat ishte parapara shqyrtimi dhe ratifikimi marrëveshjes për demarkacionin e Kufirit me Malin e Zi. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Pas vendimit të panelit të zgjedhor për ankesat e parashtresa që të bëhet të rinumrimit të gjitha votave në komunën e Prishtinës dhe Prizrenit, komuna këto ku ka fituar lëvizja vetëvendosje, kjo e fundit të premten ka dorëzuar ankesë në Gjykatën Supreme duke kërkuar anulimin e këtij vendimi. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Lëvizja vetëvendosje ka dorëzuar dy ankesa në Gjykatën Supreme të Kosovës ndaj vendimit të panelit të zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, i cili kërkon rinumrimin e tërësishëm të votave për komunën e Prishtinës dhe Prizrenit. Sipas zyrtarëve të lëvizjes së vetëvendosje, vendimi i PZAP-it është i jashtëligjshëm, po ashtu i dëmshëm për procesin zgjedhor. Për këtë, ata kërkojnë anulimin e këtij vendimi. Pas dorëzimit të ankesës, Dardan Sejdiun, nën kryetari lëvizjes së vetëvendosje, ka thënë se vendimi i PZAP-it është i motivuar politikisht.
Ajo që ka mund të them gjithashtu, është që nuk do të pranojmë asnjë rezultat i cili vjen si pasojë e këtij lloj manipulimi me sistemin e drejtësisë dhe me votën e qytetarit. Lëvizja vetëvendosje po e thotë qartë dhe po e thotë drejt. Nuk ka pas proces më të mirë zgjedhor se ky i zgjedhjeve lokale.
Ndryshe, paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa të enjten ka marrë vendim për rinumrim të votave pas një ankese që ka bërë Lidhja Demokratike Kosovës që të bëhet rinumrimi të gjitha kutive të votimit në komunën e Prishtinës për shkak si që shtën numrit të madh të votave të pavlefshme dhe flet votimeve të zbrasta. Në garë për kryetar të Prishtinës janë Shpend Ahmeti, lëvizjes së vetëvendosje dhe Arban Abrashin nga Lidhja Demokratike Kosovës. Në bazë të rezultateve preliminare, për të cilat pas vendimit të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa nuk do të vlenë më, kandidati i vetëvendosjes Shpend Ahmeti printe me vota në Prishtinë me një përsi jo të madhe. Edhe në komunën e Prizrenit, e përsia kandidatit e vetëvendosjes Mytahera Skuka ishte vogël në garën për kryetar me kandidatin e Partisë Demokratike të Kosovës, Shaqir Totaj. Ndryshe, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka numruar votat me kusht, votat e personave me nevojat të veçanta dhe votat përmes postës në disa komuna. Pas numrimit të këtyre votave, është përmbysur rezultati fituesit në garën zgjedhore për kryetar të komunës së Istogut. Para numrimit të këtyre votave, Haki Rugova i Lidhjes së Demokratike të Kosovës u dhishte me 671 vota kundrejt Gani Dreshajt të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Por pas numrimit të tërësishëm të votave, Gani Dreshaj i AAK-s ka dalë të jetë fitues në garën për kryetar të Istogut. Kurse 14 kandidat nga komunat të ndryshme të Kosovës kanë arritur të bën asambleist pas rinumrimit të 420 kutive të votimit. Ndryshe, raundi i dytë i zgjedhjeve lokale të mbajtura me 19 tetorë është vlerësuar i rregullt dhe pa ndonjë parregullsi të theksuar nga monitoruesit vendor dhe ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryetaria e dhomave të specializuara, Ekaterina Trendafilova, në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë, ka thënë se kushdo që ka kryer krime lufte të cilat bien nën juridiksionin e gjykatës do të sillen para drejtësisë. Trendafilova ka zhvilluar vizitën e parë në Kosovë, që kur ka marrë detyrën e kryetarës së gjykatës speciale. Bisedën me të ka zhvilluar Amra Zejneli, ndërsa për transmetim e ka përgatitur Krenare Cubolle.
Zonja Trendafilova, kjo është hera e parë që po e vizitoni Kosovën që kur jeni zgjedhur kryetare e dhomave të specializuara. Cili është qëllimi i vizitës suaj?
It was since I assumed my office on the 12th of January.
Që nga marrja e detyrës më 12 janar, unë kam dashur të vi dhe të vizitoj Kosovën. Kjo në fakt nuk është vizita ime e parë, unë isha këtu edhe në vitin 2012, mirë po në një tjetër detyrë. Unë kam dashur të vizitoj në veçanti shoqërinë civile në mënyrë që të kuptoj më mirë se si ndihen ata për ne dhe t'ju japim përgjigje. Prioritet ynë ishte që të krijonim kornizën ligjore në mënyrë që gjykatat e specializuara t'i bënin funksionale, si dhe nxjerrja e regulativës për procedurat dhe të dhënat që paraqet bazë për prokurorin për hetime të mirëfillta. Në fakt, këto kanë qenë edhe shqetësimet e prokurorit, pasi ai dëshironte të dinte se cilat janë pritjet e gjyqtarëve në mënyrë që të seleksionojë të dhënat, ashtu që ato të kthehen në akuzën nga dhomat e specializuara. Kjo ka qenë shumë e rëndësishme për ne, andaj mua më është dashur të nis hartimin, diskutimin dhe adoptimin e ligjeve. Kjo ka qenë një periudhë shumë intensive dhe kemi realizuar të gjitha këto brenda një periudhe të shkurtër kohore, e që është shumë e vështirë për kodin e procedurës penale. Unë mendova që është shumë e rëndësishme dhe është koha e durë që t'jem këtu. Takova sot me ministrin e drejtësisë, i cili është njeriu i duhur për bashkëpunim, por takova edhe pjesëtarë të shoqërisë civile, e që për mua ishte një takim shumë me rëndësi.
By us and also the civil society, which was a very, very important event for me.
Përfaqësuesit e lartë ndërkombëtar të cilët vizitojnë Kosovën, zakonisht takohen me liderët politik. Ju keni vendosur të mos e bëni këtë. Si duhet ta kuptoj publiku në Kosovë vendimin tuaj?
Actually, this is, thank you very much for this question.
Në fakt, faleminderit shumë për këtë pyetje, sepse kjo duhet të rregulloj disa perceptime të gabuara. Në pamundësi për të takuar zyrtarët, pasi kjo është vizita ime e parë punës këtu, dhe më duhet ju them se agjenda ka qenë shumë e ngjeshur, mirë po sa herë që do të ketë nevojë që të ketë takime, unë nuk kam asnjë arsye për të mos takuar secilin që është i rëndësishëm për punën tonë. Ministri i Drejtësisë është personi kyç sa i përket bashkëpunimit dhe ne kemi pasur një diskutim shumë të mirë. Ai do të krijojë njësi teknike të cilat do të jenë të gatshme për çfarë do hapi tjetër, por edhe mendimin e shoqërisë civile.
Kishte njoftime në media dhe opinionin publik se dhomat e specializuara mund t'i akuzojnë liderët kryesor politik. A është kjo arsyeja që nuk i takoni ata?
Well, I would have been pleased to give you an answer to your question.
Unë do t'isha e lumtur nëse do t'ju jepja në përgjigje për këtë pyetje, mirë po duke pasur parasysh ndryshimet në opozitën që kemi në sistemin e brendshëm, sistemin ndërkombëtar, dhomat nuk e kanë gjithë përgjegjësinë dhe fuqinë për të hetuar, dënuar apo për të bërë akuza kundër askujt. Pra, kjo ka qenë në fushën e prokurorëve, nuk kam përgjigje për këtë pyetje.
I do not have an answer to this.
Since 5th of July, as you said, the rules or procedures and the evidence entered.
Që nga koriku kur u adaptua korniza legale, ende nuk kemi marr asnjë rast të proceduar. Kur prisni procedimet e para të rasteve? Dhe kur prisni që të iniciohen rastet e para?
In front of it, what is going on currently at the chambers and when do you expect the first indictments?
Well, actually, it was our duty to provide...
Në vërtet nuk kam një përgjigje dhe kjo është e vërtet, nuk po fsheh asgjë. Nëse prokurori na ofron neve dokumente konfidenciale, unë po ashtu nuk mund t'i zbuloj ato, por sa po që ndonjë akt akuzë të konfirmohet, qoftë plotësisht apo pjesërisht nga gjykata, ajo do të bëhet publike për opinionin.
Pas ngritjes së akt akuzave ndaj ndonjërit, a do të përkohësen ata më njëherë dhe të largohen nga vendi, apo do të lihen të lirë deri në nisjen e procedurave?
Well, actually, there is no detention is...
Në fakt, burgimi është zgjedhja e fundit që duhet ta kemi në mendje, nga se kjo ndikon në të drejtën për liri dhe për secilin duhet të garantohen standarde ndërkombëtare. Përveç rasteve kur ka arsye që të besohet se kërkesa është konform ligjeve dhe standardeve ndërkombëtare se personi mund të ikë, personi mund të vazhdojë me aktivitetin kriminal apo të kryejë edhe ndonjë vepër kriminale, apo t'i kërcnojë dëshmitarët. Në rast se kushtet nuk përmbushen, dhoma në këso raste nuk mund të sjellë vendim për burgim. Por dua ta sqaroj se krahas krimeve kundër njerëzimit dhe krimeve të luftës, para drejtësisë tonë do të sjellen edhe rastet e krimeve që kanë të bëjnë me kundërvimin e vendosjes së drejtësisë. Nëse vim deri tek informatat e tilla në gjykata dhe prokurori, ligji i mundëson prokurorit të iniciojë hetime dhe nëse ka fakte të mjaftueshme, lëshohet urdhri për arrestim. Në lidhje me këtë, të gjithë duhet të tregohen të kujdesshëm.
Bisedën me zonjën Trendafilova mund ta gjeni dhe në faqen tonë të internetit europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.